Вітаю наших шановних слухачів у Мінській студії Радіо Свобода Міхась Скобла, а у ефірі 134-й випуск передачі «Дом літератора». Третього жнівня не стало Олександра Солженіцина, знакомитого російського письменника, лауреата Нобелівської премії, з ім'ям якого зв'язують крах комуністичної системи у Совєтському Союзі. Особа Солженіцина, ягоне дочиненні з Білоруссю і білоруськими літераторами, тема сьогоднішньої гутарки за круглим столом, у якої беруть уділ супрацовник Національної академії наук, доктор філології Міхась Тичина, критик Ганна Кисліцина і історик літератури Анатоль Сідаревич. Господарство, я вітаю вас у нашому домі літератора за круглим столом. Давайте почнемо нашу гутарку з агульного питання. А що, власне кажучи, зв'язувало Солженіцина з Білоруссю? Калі ласка, Міхась Тичина.
Ну, по-перше, з Білоруссю так чи інакш перекрижовувалися шляхи його батьків, які вінчалися тут недзе у білоруських місцінах. Сам Олександр Солженіцин, калі воював, гэта ўжо было ў другую сусветную вайну, так само проходил праз Беларусь. И тады, калі ён вертаўся не по своей воле, а под аховою конвоиров, вязень Александр Солженіцин праз Беларусь, он спыняўся на ночовку в Укавыску. Гэта вядома з яго запісаў, з яго аўтабіяграфіі для Нобелевского комитета. Солженіцин, калі уважліва чытаць яго згадкі, яго ўспаміны, яго інтерв'ю, то паступова вымалёўваецца такая шырокая карціна, што ён не адзін усё-ткі быў, ён абапіраўся на мноства тых людзей, якіх ён называў невідзімкамі, ну, напрыклад, у 67-м годзе, калі адбываўся 4-й з'езд Саюза пісьменнікаў, ён для сябе зрабіў асабістае такое адкрыццё, што нас багата. Я мог бы смела, так ён пісаў, звярнуцца не менш як да 200 пісьменнікаў, удзельнікаў з'езда.
Ён разлічваў на 200 паплечнікаў, а колькі атрымалася насамрэч?
Атрымалася каля сотні. Тых, хто падпісаў, тыя, хто не паспеў, дасылалі асобныя паштоўкі, лісты, тэлеграмы. Ну, напрыклад, Алеся Дамовіч не атрымаў ліст у час, бо ён загадзя паехаў на з'езд. Потым выявілася, ён падпісаў гэты ліст. З беларусаў Адамовіч згадвае Васіля Быкава, і Быкаў вспоминая про гэты момант.
Сярод 200 савецкіх пісьменнікаў было толькі два беларусы?
Не, Алексей Карпюк, Ян Кабрыль.
Пра адносіны Солженіцына з беларускімі літаратарамі, найперш з Быкавым і Адамовічам, мы яшчэ пагаворым. А цяпер давайте згадаем ці не самы знакаміты твор Солженіцына «Архіпелаг ГУЛАГ», які стаў сапраўднай сенсацыяй ва ўсім свеце. Але, скажыце, чаму так сталася? Бо і да 70-х гадоў, да часу выхаду гэтай кнігі, у свеце існавала цэлая літаратура на лагерную тэму СССР. Ну, згадаем таго ж Францішка Аляхновіча з ягоным творам «У каптюрох ГПУ». Яе ж прачытала ці не ўся Европа. А яшчэ раней у 20-е гады журналіст Ісак Дон Левін апублікаваў лісты 323 зэкаў салавецкага лагеру, з якіх можна было даведацца ўсю праўду пра савецкую карную сістэму. Але тады Захад маўчаў. Чаму ўсё ж такі менавіт «Архіпелаг ГУЛАГ» выклікаў такую незвычайную цікавасць ва ўсім свеце? Калі ласка, Ганна.
Тут можна працягнуць вашу думку і сказаць, што пракаментаваць папрасіў Ісак Дон Левін сваю публікацыю зэкаў. І выбітныя пісьменнікі сучаснасці адмовіліся гэта зрабіць. І сярод іх былі і Герберт Уэлс, і Карл Чапек, і Ромен Ролан, і Бернар Шоу, Альберт Эйнштейн. І вельмі многіх людзей, знакамітых таго часу, апанавала такая слепота, што яны прыязджалі, скажам, на будаўніцтва Беламор-Балтыйскага каналу і не заўважалі вось тых ахвяраў, тых пакутаў, той гвалт і здзек, які там існавалі. У чым тут прычына? Чаму менавіта Солженіцын здолеў пераадолець гэты балевы бар'ер? Я бачу, канешна, адказ перш за ўсё ў тым, што ён быў таленавіты чалавек, па-першае. З другого боку, мне здаецца, што сама абрэвіатура ГУЛАГ, тут ёсць нейкая магія. Чехия. Но она ж гучит амаль як паліндром, зауважьте, она такое короткое слово. И тому вот мне здається, Солженіцин з архіпелагом ГУЛАГ, він тут трапив у кропку. Тому що вельми многие речі сприймаються, вот як это не жахливо гучить, як бренд. ГУЛАГ – это бренд. Это же як російська водка і медведі. Як би нам не страшно було гэта чуть, особливо людям, які гэта пережили.
Калі б передо мною, як заходнім читачом, поклали два рукописи «Архіпелаг ГУЛАГ» і «У Каптюро ГПУ» Аляхновича, і сказали б, якая книга мець мне больший поспех, мне здається б, я б спынился якраз на «У Каптюро ГПУ». Настолько гэта живо, настолько гэта насычена фактами, настолько гэта сцісла по объеме. Недавно я перачитывал листки календара Максима Танка и напаткал вельми цікавую згадку про тагачасные адносіны до книги Францішка Аляхновича. Цитую. «Сваткаўская полиция распаўсюджвала успаміны Францішка Аляхновича об Салаўках. Хлопцы смяюцца, что аўтар змясціў у гэтай кнізе дзве фотографии. Одна Салавецкая, а другая Віленская. И что на першай ён куды лепш выглядае. Книгу хутка, нават не дачытаўшы, скурылі наши заядлыя курцы. Гаспадарства, я б хацеў, каб вы коротко выказаліся, чаму ўсё ж такі творчая інтэлігенцыя тагачасная, ведаючы, што адбываецца, ўсё ж такі ніяк не рэагавалі. Калі ласка, спадар Сідаревіч.
Зноў гавару як гісторик. Чытайце успаміны Вілі Бранта. Інтэлігенцыя на Захадзе, інтэлектуальны свет, як правіла, лева настроены. І да московскіх працэсаў 36-38 гадоў, да пакту Рыбентропа-Молотова, засціла вочы. Спатрэбіўся пакт Рыбентропа-Молотова. Спатрэбілася, каб Сталін адхапіў ад Европы, Польшчу, Югославію, Чехію, Словакію. Спатрэбілася, каб задушылі савецкія танкі паўстання ў Берліне. Спатрэбілася, каб савецкія танкі прыйшлі ў Чехію і Словакію. Спатрэбілася, каб савецкія танкі задушылі паўстання ў Венгрыі. Гэта назапашвалася. Александр Солженіцын публікуе «Архіпелаг ГУЛАГ» ўжо постфактум. Мало того, Солженіцын надрозненне мастака і драматурга Аляхновича Солженіцын систематызуе. Мастак і даследчык, мастак і математык у Солженіцыне зжываюцца, выдатна зжываюцца. І дадайце да гэтага выдатны апавядальны талент Александра Ісаевіча. Адным словом, тут усё звілося. Але трэба, каб гэтая система савецкая рабіла одно злачынство за другим, один гвалт за другим, каб нарэшце расчыніліся вочы і ў еўрапейскага абывателя, і еўрапейскага левага.
Немалы розгалас у зрыхтаваным да скону ў Савецкім Саюзе выклікаў артыкул Солженіцына «Як нам уладкаваць Расію». Памятаю, шмат хто даваў тады в адпаведзі пісьменніку. Згадваюцца, напрыклад, адкрытыя лісты Сержука, Сокалава, Воюша і прысутнага тут у студыі Анатоля Сідаревіча. Спадар Анатоль, згадайце той час. Гэта, здаецца, 1990 год. Што гэта было ў вас? Расчараванне ў Солженіцыне. Спроба яму нешта патлумачыць ці нешта іншае?
Расчараванне ў мяне не магло быць. Я ведаю, што такое расійская інтэлігенцыя. Нават сярод левых толькі два чалавекі прызнавалі права расійскіх уладанняў на самавызначэнне. Гэта Александр Герцен, ну, калі не лічыць Мікалая Агарова, і Міхаіл Бакунін. Солженіцын сын сваёй краіны. Таму я зноў паўтараю, Солженіцын мяне не расчараваў. Я ведаю, што такое расійская інтэлігенцыя. Паглядзіце, як яна маўчыць у сувязі з паўднёва-каўказскімі падзеямі. Як вады ў рот набрала. Солженіцын сведама чытаў расійскіх гісторыкаў. Ён выхоўваўся на гэтай кандовай расійскай імперскай гістарычнай літаратуры. Для яго быў тры адзіны рускі народ, такой цудаюда з трыма галовамі. Дык вось, не так гэта было звернута да Александра Ісаевіча, бо яго не пераканаеш. Як да уласна беларускага чытача паказаць, ну вот паглядзіце, які ўзровень мыслення гэтага пісьменніка. Ну што зробіш? Ён сын сваёй краіны.
Солженіцын у гэтым лісце, трактаце, як абустроіць Расію, згадвае некаторыя нацыянальныя асаблівасці беларускага характару і найперш лагоднасць, рахманасць. Яго рахманасць, мяккасць характару. У мяне такое ўражанне, што ён за гэтай рахманасцю бачыў падатлівасць, а не заўважыў глыбіні, менавіта неведання беларускай гісторыі, адкуль гэта ўзялося і што гэта азначае, што гэта для беларусаў найперш гульня вялікая, прыкідванне рахманамі і дурны мужык як варона.
Ну так, вось якраз я маю пад рукою цытату з гэтага артыкула Солженіцына. «В скорбнай Беларусі я правёл большую часць сваіх фронтаў вестовых лет и до пронзительности полюбил ее печальную скудость и ее кроткий народ, про что вы кажете. Поэтому обращаюсь к белорусам как свой. Тут, мне сдается, такая письменницкая хитрость выкликать психологичный довер белорусов.
У меня не выкликал доверу.
Это была реплика Сидоревича. А теперь давайте вернемся до сгаданной уже темы. Солженицын и белорусские письменники. Мы не ведаем больше про отношины Солженицына и Василя Быкова. Але, коли не помыляюще, познайомил их хиба что Олесь Адамович. Что можно сказать про дочинение Адамовича и Солженицына? Господар Михащ.
Накольки я ведаю из размов с Олесем Адамовичем, познайомил их как раз Василь Быков. И это отбылось у концы того самого 1967 года, коли и шел 4-й съезд Союза письменников у готели «Москва». Быков потелефоновал неяк ад вечоркам: «Саша, зайди, у нас гость». И коли Адамович пришел у номер до Василя Быкова, то до здивления себе убачил Александра Солженицына. Цікавая тут характеристика Олеся Адамовича. Заходжу. Солженицын. Белый. Зумятиной на илбе твар селенина Раскольника. Хутки. Ухватистый позерк блакитных вачей. И нейкая трагичная судженность во усім обличчі. Таких я бачу только на войне. Незадолго до их гибели. Ну, вот это характеристика, якая выявляет относины белорусских литераторов. Тих, яких сам Солженицын называл соправдными литераторами у своих успоминах. Бадалася телятка с дубом. Сярод их был и Василь Быков, якого он запросил нават на уручение Нобелевской премии, якое не отбылося.
Вы слухаете передачу «Дом литератора». Особа Александра Солженицына, его дочинение с Белоруссией и белорусскими письменниками. Про это за круглым столом мы гуторим с доктором филологии Михащом Тычином, критиком Ганной Кислицыной и историком литературы Анатолием Сидоревичем. Протяг передачи про схвилину.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знаёмим вас у сегодняшней программе. Наместник генерального директора Генерального директорату Еврокомиссии по международных связях Хьюго Мінгареллі споткався у Менску с представниками демократичной оппозиции. Соим партии БНФ принял решение протягнуть удел у выборчей кампании до 23 вересня. Агітаційная кампанія кандидата у депутати Палати представників довжиться другий день. Кандидати від опозиції ще рихтуються включитися у гэтую працю. Злучені Штати не будуть вітати можливе признання Білорусію незалежності Абхазії і Повдньової Осетії. Об гэтым заявив офіційний представник Держдепартаменту США Роберт Вуд. 30 жнівня відзначається Міжнародний день зниклих без вісток.
Я Михася Скобла, мы вертаемся у Дом литератора, где за круглым столом говорим про Александра Солженицына. Вы згадали про отношены Солженицына и Быкова, и вядомы той факт, коли под листом супрать Солженицына з'явился без дозволу Быкова ягоный подпис. Быков листовался с Солженицыным разом с Адамовичем, яны, як вы уже сказали, и шли поплеч с Солженицыным у отстоивания свободы слова у Советском Союзе. И вось гэты подпис Быкова. Коли мерковать по мемуарах Быкова «Долгая дорога до дому», ён тягом усяго життя переживал за гэтага. Як вы лічыце, чаму Быков уже у той час, коли Солженицын жил в России, не полечил все ж таки потребным потлумачить ему, як еще было?
Первые спробы у Василия Владимировича были растлумачить Александру Исаевичу, что и як отбылося. И он спробовал дозвониться до его, але это немагчимое было. Солженицын был неуловны. Связаться с ним спробы были и поздней, а у новые часы, видать, уже изменились. змяніўся і Салжаніцын, і сітуацыя змянілася, і Быкаў іншы быў.
Калі Салжаніцыну давалі Нобеля, фармулёўку за што прапанаваў Франсуа Марыяк? За маральную моц і вернасць традыцыям. Пытанне да Ганны Кісліцынай. На вашу думку, які складнік, мастацкі ці палітычны, пераважыў тым рашэнні Нобелеўскага камітэту?
Ну, мне здаецца, тут наогул трэба сказаць пару слоў пра Нобелеўскую прэмію. Вось неяк я чытала кніжку, дзе былі прамовы нобелеўскіх лаўрэатаў, і заўважыла, што я не ведаю 2/3 нобелеўскіх лаўрэатаў. І няма тут нічога дзіўнага, таму што Нобелеўская прэмія заўсёды была палітычна ангажаванай. Гэта прыемнае выключэнне, калі чалавек з'яўляецца і палітычна свядомым, але і таленавітым мастаком слова. І вось якраз у выпадку з Салжаніцыным, мне здаецца, гэта атрымалася. І палітычны аспект, і маральны, і мастацкі, тут все супала. Трэба сказаць, што вось гэта формулёўка Франсуа Марыяка, мне здаецца, што пра што ён гаворыць, калі гаворыць пра нязменныя традыцыі рускай літаратуры. Мне здаецца, што Захад бачыў у Салжаніцыны Дастаеўскага. Вот гэтыя запіскі з мёртвага дома, навіта пра яго, пра Дастаеўскага, ён згадвае ў сваёй прамове. Заходняму свету хацелася бачыць у ім другога Дастаеўскага. Яны не хацелі бачыць у ім гісторыка, яны не хацелі бачыць вот у усе жахі, яны не хацелі неяк супереживаць. Яны хацелі сказаць, што вось гэта яшчэ адзін псіхолог. І гэта была такая утульная пазіцыя для іх. Другое, это ўсё ішло ва умовах холоднай вайны.
Атрымалася так, што Шолахаву Нобелеўскую прэмію дапамог атрымаць заказ на караблі, размешчаны Савецкім Саюзе ў Швецыі, а Салжаніцыну што, холодная вайна?
Я думаю, канешна, ведаеце, я наогул лічу, што вот Нобелеўскія прэміі, яны вельмі бокам маюць адносіны да мастацкіх вартасцяў. Добра гэта ці дрэнна, але так яно ёсць. Але давайте звернемся да Нобелеўскай прамовы самога Салжаніцына. Вось з аднаго боку, ён жа ўвесь час перажываў пасля, што вось ён гаварыў пра палітыку, а не пра мастацтва. Але калі мы возьмем гэтую прамову, то мы пабачым, што яна пачынаецца якраз з размоваў, якім павінен быць мастак, кім ён павінен сябе мастак слова, кім павінен адчуваць сябе пісьменнік. Ці ён адчувае сябе дэміургам, ён прыводзіць адзін тып пісьменніка, які стварае свет, ці ён ходзіць пад Богам, адчувае сябе такім маленькім майстрам пад небам Бога, як ён гаворыць. Але далей Салжаніцын разважае пра ірацыянальнасць мастацтва, што ў яго свае законы, і ён кажа, што мастацтва занадта чароўнае, каб вычерпывацца светапоглядам мастака, яго замысламі ці працай яго нявартых пальцаў. І вось мне здаецца, гэтыя развагі пра сутнасць мастацтва, яны ўжо гавораць, што перад намі вялікі мастак, вялікі пісьменнік, таму што гэтыя думкі, якім павінна быць творчасць. Яны, я не ведаю, у каго з рускіх пісьменнікаў так бы востра і рэгулярна паўтараліся, як яно паўтараецца ў Салжаніцына.
Я дадам, формула Франсуа Марыяка вельмі дакладная. Я, канешне, мог бы падыскутаваць тут з Ганнаю наконт таго, ці працягваў Салжаніцын традыцыі Фёдора Дастаеўскага, яна называла «Мёртвы дом». Але кожнаму відавочна, што як мастак Салжаніцын арыентаваўся на Льва Мікалаевіча Толстога. Чырвонае кола таму наглядны доказ. А чаму мы забываем пакуты Кацюшы Масловай у Воскресенні? А мы чаму забываем высокі рэалізм Льва Толстога? Вось Лев Толстой быў не меншым арыенціром для Александра Ісаевіча, чым Фёдор Міхайлавіч.
Я ўдакладню, што у Салжаніцына ўвесь час гучыць іншая фармулёўка, што я рускі пісьменнік, я не савецкі пісьменнік. Ён лічыў сябе прадстаўніком рускай класічнай традыцыі. І я нагадаю, што ён атрымаў Нобелеўскую прэмію, будучы аўтарам адзінага надрукаванага твора, гэта аповесці ці расказа, як ён яе называў, «Адзін дзень Івана Денісавіча». Другія яго раманы толькі пачалі друкавацца на Захадзе. «Архіпелаг ГУЛАГ» пачаў друкавацца праз 2 гады пасля Нобелеўскай прэміі.
Это істотная заўвага, Ганна, толькі коротка.
Я яшчэ хачу нагадаць, што ён не адразу ўсё ж атрымаў Нобелеўскую прэмію, а з другога раза. І это гаворыць пра тое, што кандыдатура яго разглядалася ўсё ж пісьменнікамі.
Добра, а цяпер давайте звернем увагу на яшчэ адну акалічнасць, яшчэ адну повязь Салжаніцына з Беларусю. І сёння каля 100 беларусаў, былых вязняў ГУЛАГу, атрымліваюць матэрыяльную падтрымку з фонду Салжаніцына. Я тут згадаю толькі адно імя – Міколы Канаша, сябры Ларысы Геніюш, колішняга лягерніка, які жыў у Жлобіне. На жаль, ён летась памёр. Ён мне асабіста і з гонарам гаварыў, што з'яўляецца стыпендыятам Салжаніцына. І вось што атрымліваецца. Той же самы Канаш, перакананы незалежнік. Салжаніцын быў супраць незалежнасці Беларусі, як і Украіны. А грошы ім, сотням гэтых беларускіх і украінскіх незалежнікаў, плаціў. Як гэта зразумець?
Вельмі нормальна. Па-першае, маральная салідарнасць. Незалежна ад колеру скуры, разрэзу вачэй і таўшчыні губ.
Дык можа, ўсё-такі ён не быў гэткім шавіністам і імперіялістам, якім часам яго паказваюць?
Не, Александр Ісаевіч зрабіў вялікі маральны подзвіг, калі распарадзіўся ўсе грошы за выданне і перавыданне архіпелага Гулага пералічваць у гэты фонд. Гэта, канечне, унікальна. Гэта, я не ведаю такога яшчэ учынка. Не забываема, што Александр Ісаевіч акапрачаўся праваслаўны хрысціянін. І ён ніколі і гэтага не хаваў, пачынаючы, скажам, з лагерных сваіх часоў.
Спадарства, давайте ўсё ж выходзіць на фінішную прамую ў нашай гутарцы. Пасля смерці Салжаніцына ягоная асоба вельмі актыўна абмяркоўвалася на беларускіх інтэрнэт-форумах. Я б тут хацеў прывесці адзін водгук. Цытую. Як для маскалёў, Салжаніцын ён можа і нічога дзядзька, сумленне іхняе. А для нас, беларусаў, ён маскаль маскалём, бо па ягоным меркаванні велікаросы, маларосы і беларосы адзін народ і павінен жыць разам. Карацей кажучы, нейкая заўсёдная маскальская лухта. Не шкадаваць яго трэба, а нас шкадаваць, што яго ўзгадваем. Нагэтулькі мазгі нашы забруджаныя маскальска-славянскім менталітэтам. Што б вы маглі адказаць на гэткае ці непразмерна радыкальнае меркаванне? Кім усё ж такі ёсць для Беларусі Александр Салжаніцын? Калі ласка, Ганна.
Ну, трэба прызнацца, што я таксама, калі некалі чытала, як нам абустроюць Расію, таксама вельмі перажывала. Таму што, калі яшчэ украінскую гісторыю Салжаніцын падвяргае сумневу, то гісторыі беларусаў у гэтым эсэ напрач няма. Яна нават не выдзяляецца, она нават не крытыкуецца. І ведаеце, гэта не можа не хваляваць, гэта не можа не ўзбуджаць. І мне здаецца, што ўсё тое пакаленне, якое вырасла пасля гэтага твору, ім будзе вельмі цяжка падысці да ўласна Салжаніцына мастака. Ну, гэта цяжка дараваць гэтую печальную скудасць і кроткі народ. Гэта такія кампліменты старэйшага брата.
Гаспадар Міхась, ці ўсё-такі моцна будзе перашкаджаць беларусам убачыць усю веліч Салжаніцына пісьменніка, вось гэта ягоная публіцыстыка, антыбеларуская.
Калі прыгадваць вопыт Пушкіна, які двойчы праехаў па Беларусі і напісаў, што аднастайная беларуская прырода. Дык Якуб Колас, ведаючы пра гэта выказванне Пушкіна і любячы Пушкіна, як бы ўсё жыццё спрачаўся, а вынік быў новая зямля, выдатныя коласаўскія пейзажы. Значыць, прыйдзе час, калі Салжаніцын стымулюе гэты іншы погляд на нас, беларусаў, на нашу гісторыю.
Пытанне трохі правакацыйнае Анатолію Сідарэвічу. Згадаў Міхась Тычына Пушкіна, а я ўзгадаў, колькі вуліцаў Пушкіна ў Беларусі. У кожным горадзе ёсць вуліца Пушкіна. Александр Салжаніцын правёў ноч у Ваўкавыску, калі яго везлі пад канвоем з захаду ў ГУЛАГ. Ці можна выказаць такое меркаванне, што варта у тым жа Ваўкавыску назваць вуліцу імем Салжаніцына?
Сапраўды, пытанне правакацыйнае, не абавязкова.
Што ж, на гэтай неабавязковай ноце мы і закончым гутарку пра Александра Салжаніцына. У перадачы «Дом літаратара» бралі ўдзел гісторык літаратуры Анатоль Чедаревіч, літаратуразнаўца Міхась Тычына і крытык Ганна Кісліцына. А вёў перадачу Міхась Скобла. Да сустрэчы ў наступную суботу.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.